Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulas Salim. Bugungi dasturimizda Salimboy va G'afurboy ustida qora bulutlar. Mirziyoyev ko'chani jilovlashga kirishdimi? Farg'onada Baxchi Tashkentskiga yaqin bo'lgan Doston Xalilov ushlandi. Andijonda avtomobilga gaz quyish stansiyalari faoliyati cheklandi. O'zbekiston aholisining yarmi og'ir vaznli, 20% semiz hisoblanadi. Rossiya maxsus xizmatlari Shvetsiya va Turkiya o'rtasida mojaro chiqarishga uringani ma'lum bo'ldi. Ish tashlashlar ortidan Qirg'iziston bozorlariga 6 oylik soliq ta'tili berildi. VCG Isroil armiyasi Hamas tonnellarini suvga to'ldirishni rejalashtirayotgani haqida xabar berdi. Venesuela Gayananing neftga boy viloyatini o'ziga qo'shib olmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi DXX bilan hamkorlikda o'tkazgan amaliyot paytida Baxchi Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayevga yaqin bo'lgan Doston Xalilov qo'lga olindi. Rasman bildirilishicha, Farg'ona shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 109-moddasi bilan sudlangan Doston Xalilov qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tmoqchi bo'lganida Do'stlik chegara postida qo'lga olindi. Unga nisbatan Farg'ona shahar IIO FMB tomonidan jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi, ya'ni bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur ayblov asosida u 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etishga hukm etilishi mumkin. Andijon viloyatida 4-dekabrdan boshlab avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari faoliyati cheklandi. Mazkur shoxobchalar har kuni ertalab soat 6 dan soat 15 ga qadar ishlaydi. Rasman bildirilishicha, bunga havo haroratining keskin sovib ketishi tufayli tabiiy gazni birinchi navbatda aholi xonadonlari, elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi korxonalar hamda ijtimoiy soha obyektlari, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxona va boshqalarga yetkazib berish choralari ko'rilayotgani sabab bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 noyabrda O'zbek neftigaz shirkatida energetika sohasi rahbarlari bilan uchrashib, qishga tayyorgarlik masalalarini muhokama qilgan edi. O'shanda O'ztransgaz, hudud gaz ta'minot, hududiy elektr tarmoqlari, O'zenergoinspeksiya rahbarlari O'zbekiston qish mavsumidagi har qanday anomal sovuqqa tayyorligini bildirgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasining 18-64 yoshdagi aholisi o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston aholisining yarmi og'ir vaznli, 20% semiz hisoblanadi. Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi xabariga ko'ra, tadqiqotda shuningdek har kuni aholining 3dan 2 qismi, ya'ni 57% yetarli miqdorda, ya'ni 400 grammdan kam sabzavot va mevalar iste'mol qilmaydi. 46% ning qonida xolesterin miqdori oshgan. Shuningdek, aholining o'rtacha tuz iste'moli kuniga 14.9 grammni tashkil etadi. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya etilgan miqdordan 3 barobar ko'p, ya'ni kuniga 5 grammdan oshmasligi lozim deganidir. Qo'mitaning ta'kidlashicha, jismoniy faollik hamda ovqatlanish me'yor va qoidalarga amal qilmaslik, tarkibida tuz, qand, yog' miqdori ko'p bo'lgan taom va shirinliklarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish, shuningdek, yetarli darajada vitamin va minerallar iste'mol qilmaslik yoshlarda ratsional o'sish va aqliy rivojlanishda ortda qolishi va kattalarda yurak, qon tomir, endokrin xavfli o'sma kabi insonning erta o'limiga olib keluvchi qator kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Qirg'iziston davlat va nazorat organlariga 2024-yilning 1-yarmida bozorlarda savdo bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar faoliyatini tekshirish va ularga jarima solish taqiqlanadi. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Davlat soliq xizmati raisining o'rinbosari Islombek Qidirg'ichev ma'lum qildi. Uning aytishicha, bozordagi savdogarlar yangi soliq qoidalariga qarshi uyushtirgan qator namoyishlar va ish tashlashlardan so'ng prezident Sadir Japarov topshirig'i bilan tuzilgan ishchi komissiya shunday qarorga kelgan. Savdogar ularning ish tashlashlari 29 noyabrda Qorasuv bozoridan boshlandi. Shundan so'ng 30 noyabrda Bishkekdagi Durdoy, O'rtasoy va Madina bozorlari savdogarlari mitingga chiqdi. 1 dekabrda esa ularga Bishkekdagi Alamedin, 3 viloyat markazlari bo'lgan O'sh, Talas va Qorako'l shaharlaridagi qator bozorlarning savdogarlari qo'shildi. Ular Qirg'izistonda joriy etilgan yangi soliq tartibiga norozilik bildirgan. Isroil harbiylari Hamas radikal guruhining G'azodagi tonnellarini suvga to'ldirish rejasini muhokama qilmoqda deb xabar berdi Wall Street Journal AQSh rasmiylariga tayangan holda. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. nashrining yozishicha, noyabrning o'rtalarida Isroil armiyasi Ashati qochqinlar lageridan 1,5 kilometr shimolroqda kamida 5 ta suv nasosini o'rnatgan. Bu nasoslar orqali soatiga 1000 kub metr miqdorda suv tortiladigan bo'lsa, yer osti yo'llari bir necha hafta ichida suv ostida qolishi mumkin. Tsaxalning bildirishicha, tonnellar G'azodagi maktablar, sport markazlari, masjidlar va kasalxonalar ostidan o'tgan. Yer osti yo'llari tizimi haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Venesuelada o'tgan referendumda saylovchilarning 95% hukumatning qo'shni Gayanaga qarashli neftga boy Essequibo viloyatini mamlakat tarkibiga qo'shib olish rejasini ma'qulladi, deb xabar berdi CNN. Prezident Nikolas Maduro tashabbusi bilan o'tkazilgan referendumda saylovchilarga Gayananing Essequibo viloyatida Venesuela davlatchiligi tashkil etilishi va aholi Venesuela fuqaroligiga qabul qilinishiga rozimisiz degan savol berildi. Bu savolga saylovchilarning ko'pchiligi, ya'ni 1,5 million kishi ha deb javob berdi. Gayana prezidenti Irfan Ali referendum arafasida Venesuela hukumatining bu harakatini agressiya ko'rinishi sifatida qabul qilishini bildirdi. Gayana rasmiylari kuchli harbiy potensialga ega bo'lgan Venesuela hukumati referendum natijalarini ro'kach qilgan holda mamlakatga bostirib kirishidan tashvish bildirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Aksel Erdo'g'on: Rossiya maxsus xizmatlari Shvetsiya va Turkiya o'rtasida mojaro chiqarishga uringan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya maxsus xizmatlari Finlandiya va Shvetsiyaning NATO'ga kirishi jarayoniga aralashishga, xususan ushbu mamlakatlar bilan Turkiya o'rtasida mojaro chiqarishga qaratilgan kampaniyani rejalagan. Bu haqda jurnalistlar qo'lga kiritgan hujjatlarga tayangan holda Finlandiyaning Yle teleradio kompaniyasi xabar bermoqda. Yle o'z manbalaridan tashqari dossiye markaziga ham havola bergan. Yle qo'lga kiritgan hujjatlarda Shvetsiya va Finlandiyada bajarilishi rejalangan kampaniya haqida so'z boradi. Dossiye markazi esa aytilishicha, Rossiya maxsus xizmat ushbu kampaniya doirasida Parijda tadbirlar tashkil qilganiga doir hujjatlarni topishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda Yelega surishtiruvchi Ilya Rajdestvenskiy ma'lum qilgan. Hujjatlarda jumladan Shvetsiyada Qur'onni yoqish hodisasi Turkiya bilan o'rtaga sovuqchilik tushishiga olib kelganini ta'kidlanib, ikki mamlakat munosabatlarini battar keskinlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish tavsiya etiladi. Xususan hujjatda Yevropa shaharlarida Turkiya prezidenti Erdo'g'onni ochiqcha haqorat qilgan holda namoyishlar qilish, islom diniga va Turkiyaga qarshi graffitilar chizdirish kabi tadbirlar sanab o'tilgan. Bularning barchasi ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilishi kerak bo'lgan. Yele bir parchasini e'lon qilgan hujjatda mazkur aksiya shartli nom bilan Aksel Erdo'g'on loyihasi deb ataladi. Dossiye markazi esa Rossiya maxsus xizmatlari xodimlarining ana shunday operatsiyalardan biri bo'yicha hisobotini qo'liga kiritganini xabar qilmoqda. Qayd etilishicha, tadbirlar 2023-yilning mart oyida o'tkazilgan. Darhaqiqat, o'shanda Aksel islomiy shiorlar bilan turkum namoyishlar o'tkazilgan, shuningdek Erdo'g'on qattiq tanqid qilingan edi. Fin maxsus xizmatlari Rossiyada ishlab chiqilgan rejalardan xabardorligini tasdiqlagan. Biroq Finlandiya hududida ular amalga oshirilganiga oid ma'lumotlarga ega emasligini urg'ulagan. Turkiya boshida ikkilangan bo'lsa-da, joriy yilning aprelida Finlandiyaning NATO'ga kirishini ma'qulladi. Ammo Shvetsiya hanuz turk hukumatining javobini kutmoqda. NATO'ga qo'shilish uchun alyansning barcha a'zolari rozilik berishi kerak. Rajdestvenskiyga ko'ra, Rossiya maxsus xizmatlari ikkala mamlakatning ham NATO'ga kirishini cho'zishga uringan, lekin asosiy e'tibor aynan Shvetsiyaga qaratilgan. Dossiye surishtiruvchisiga ko'ra, Yevropada mamlakatlar yoki etnik guruhlar o'rtasidagi eski kelishmovchiliklarni qaytadan qo'zg'ashga urinish Rossiya maxsus xizmatlarining xos jihatlaridan biridir. Turkiya NATO a'zosi ekaniga qaramay, G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on o'zaro shaxsiy munosabatlari juda yaxshiligini bir necha bor ta'kidlashgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка?
Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский?
Бахти Ташкентский.
Said Aziz Medgaradok, Salimboy va G'afurboy. Odatda Toshkentdagi choyxonalarda ko'proq eshitiladigan bu nomlar oxirgi kunlarda mahalliy matbuotning tiliga tushdi. Unga sabab Toshkentda jinoyat olamiga qarshi boshlangan keng ko'lamdagi reydlar. O'zbek huquq-tartibot idoralari bu amaliyotni kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar deb atamoqda. Matbuot esa ko'cha yoki mafiyaga qarshi kurash demoqda. Tarmoqlarda 1990-yillar boshidagi prezident Karimovning mafiyaga qarshi ayovsiz kurashiga qiyoslanayotgan hibsga olishlarning aniq miqyosi ma'lum emas. Ayblov va tafsilotlari jabrlanganlar haqida ham ma'lumot to'liq emas. Tarmoqlardagi munosabatlar ham turlicha. Kimdir qonun nihoyat o'z kuchini ko'rsatayotgani haqida yozsa, yana kimdir huquq-tartibot idoralarining zo'ravonligi-yu ko'chaning adolati haqida yozmoqda. O'zbekistonda ko'cha deb atalayotgan tuzilmalarning qayerda boshlanib, qayerda tugashi ham noma'lum. Masalan, bugun qidiruvga berilgani aytilayotgan, ammo hozircha rasman tasdiqlanmagan G'afur Rahimov atigi bir necha kun oldin Toshkentdagi xalqaro boks tadbirida prezident Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov va hatto o'g'li Mir Alisher Mirziyoyev bilan bir qatorda o'tirgan edi. G'afur Rahimovning birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida AQShda xalqaro qidiruvga berilgani uning O'zbekistondagi faoliyati va imijiga ta'sir qilmagan. O'zbek matbuoti uni yirik tadbirkor va metsenat deb ta'riflaydi.
Ну, я откровенно если скажу, что у нас да, действительно натянутая ситуация с Моком.
3 yil avval G'afur Rahimovning xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentlikka saylanishi boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarini bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo bergan. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi.
Yuragim ham umrmoqligi mana shu Abiyazmash podshoyimizga.
Tergovga jalb etilgani aytilayotgan Salimboy yoki Salim Abduvaliyev esa prezident Shavkat Mirziyoyevning faol tarafdorlaridan. U Mirziyoyev surati tushirilgan futbolka bilan saylov oldi tadbirlarida qatnashgan va Mirziyoyevni dushmanlaridan himoya qilishga ont ichgan.
Umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib, meni olib qo'ygan odamlar. Men umrmoqligi bilan xizmat qilaman.
O'zbekistonlik tadbirkor xalq orasida Salimboyvacha deb tanilgan Salim Abduvaliyev O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidentidir. U o'tgan prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevni Allohni yerdagi soyasi deb atagan. O'zbek rasmiylari xalqaro matbuotda kriminal avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning bu kabi bayonotlariga hech qanday munosabat bildirmagan.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoyberganov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoyberganov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
Rasmiylar Salim Abduvaliyevning tergovga jalb qilingani, G'afur Rahimovning esa qidiruvga berilgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaganicha yo'q.
To'g'ri, Karimov davrida chetlatilgan bu odamlar Mirziyoyev davrida, Mirziyoyevning ozgina bo'lsa ham liberal siyosat davrida nisbatan ular qaytishga erishdi. Mirziyoyevning siyosatiga moyilligini ochiq e'lon qilishdi, e'tirof qilishdi. Ma'lum ma'noda ularni dastagiga ehtiyoj bo'lgan tadbirlar bo'ldi. Masalan, saylov, prezident saylovi 2 marta, keyin referendum o'tkazildi. Shu vaqtlarda albatta ma'lum ma'noda siyosiy muhitga ta'siri bo'lgan Salim Abduvaliyevni ham dastagi kerak bo'lgan, lekin hozirgi kunda ham ularning o'rtasidagi aloqa butunlay tugadi. O'zbekistonning rasmiy rahbariyati ularning dastaklaridan butunlay voz kechdi degan fikrda emasman.
Amerika diplomatlari O'zbekistonning mafiya bosslari deb ta'riflagan bu ikki ziddiyatli shaxs haqida rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ozodlikning Salim Abduvaliyevga yaqin manbasi 4-dekabr kuni Salimboy uyida emasligi, ammo uning uyiga qaytishini intizorlik bilan kutayotganliklarini aytdi. manba 73 yaşar tadbirkor Salim Abduvaliyevning uyida tintuv o'tkazilgani va unga nisbatan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, 73 yashar Salim Abduvaliyev 2-dekabr kuni sog'lig'i yomonlashgani ortidan Toshkentdagi shifoxonaga olib borilgan. Ammo hozirda uning shifoxonadami yoki huquq-tartibot idoralari qo'lida qolayotgani ma'lum emas.
Ayni paytda respublikamiz bo'ylab hududlarda kriminogen vaziyatni barqaror saqlash, jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida dolzarb 40 kunlik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Toshkentda jinoiy guruhlarga qarshi keng ko'lamli amaliyot 25 noyabr kuni Humo arenasidagi konsert chog'ida yuz bergan tartibsizlikdan so'ng boshlanib ketgan edi.
Milliy gvardiya eplolmayapti.
Qozog'istonlik reper Jah Xalibning izdihomga aylanib ketgan konsertidagi tartibsizliklarda bilet sotib olgani holda konsertga kira olmagan g'azabnok muxlislar Milliy gvardiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgani, hatto pichoqbozlik yuz bergani haqida xabarlar olingan. 29 noyabr kuni Toshkent shahar bo'yicha Milliy gvardiya boshqarma boshlig'i egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Atamurod Ahmedovning sog'lig'i tufayli olingani, o'rniga vaqtincha boshliq vazifasini bajaruvchi tayinlangani ma'lum qilindi. 30 noyabr kuni ozodlik gaplashgan Milliy gvardiya Toshkent shahar boshqarmasi vakili Abduvohid Abdusalomov tartibsizliklar chog'ida Milliy gvardiya xodimlari pichoqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. Humo arena vakili ham ozodlik so'roviga javoban izdihom yuz berganini tasdiqladi, ammo pichoqbozlik bo'lmaganini aytdi. Ammo ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalari Humo arenadagi tartibsizliklar chog'ida bir necha Milliy gvardiya xodimi pichoqlangani, kamida bir xodimning o'lganini aytmoqda. Ozodlik Humo arenadagi hodisadan 3 kun o'tib, 28 noyabrdan 29 noyabrga o'tar kechasi 19 yashar Milliy gvardiya xizmatchisining jasadi Qashqadaryo viloyatidagi yaqinlariga topshirilganini tasdiqladi. Ammo ozodlikda kosonlik Milliy gvardiyachining o'limi Humo arenadagi voqeaga bevosita bog'liqligini tasdiqlovchi dalil hozircha yo'q. Ozodlik bu boradagi tekshiruvlarini davom ettirmoqda.
Klichka. Bakhti Tashkentskiy.
4-dekabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi qonundagi o'g'ri sifatida bilingan Bakhti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev va boshqa shaxslar hibsga olinganini tasdiqladi. Xabarda aytilishicha, ular tahdid va kuch ishlatish yo'li bilan pul mablag'larini qonunga xilof ravishda qo'lga kiritish bilan shug'ullangan. Shuningdek, Bakhti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 276 modda 2 qismi ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini saqlashda ham gumonlanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 2-dekabr kuni Said Aziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan shaxs qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Rasmiy bildirgiga ko'ra, 1987-yilda tug'ilgan Said Aziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Poytaxtda kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilayotganini tasdiqlagan Ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolardan xavfsizlik qoidalariga rioya etish va xavotirga berilmaslikni so'ragan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, dolzarb 40 kunlik doirasida Toshkentda ko'chani batamom yo'q qilish ko'zlangan. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabariga ko'ra, zarbdor 40 kunlik doirasida viloyatda tezkor vaziyat barqarorligini ta'minlash, jinoyatchilikni jilovlash borasida hamkorlikdagi tezkor qidiruv profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Xabarda aytilishicha, kriminogen muhitda mavqega ega bo'lgan 248 nafar shaxslarning yashash va boshqa manzillarida kompleks tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilgan. O'tkazilgan tezkor ishlar davomida 15 nafar guruhbozlar va ularning izdoshlari qo'lga olingan. Mazkur tadbirlar davomida 4 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalari, 78 dona psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, 41 ta qurol, o'q-dorilar va sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyolar olingan. Bundan tashqari, o'tkazilgan maxsus tadbirlar davomida guruhbozlik qilgan 22 nafar shaxslar bezorilik ustida ushlanib, ularning faoliyatiga chek qo'yilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, bir vaqtning o'zida Toshkent viloyati, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida ham jinoiy tuzilmalarga qarshi amaliyot ekani aytilayotgan reydlar o'tkazilgan. Ushbu reydlarda 200 dan ortiq odam hibsga olingani aytilmoqda. Jinoyat olami vakillariga qarshi reydlar O'zbekiston huquq-tartibot organlari, DXX, Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy gvardiyaning qo'shma amaliyoti ekani aytilmoqda.
Menimcha, shu siyosiy muxolifatni, haqiqiy siyosiy muxolifatni jilovlash rejalari bor. Mana shu bosqich oldidan shu kriminal dunyodagi faollarni hozir qamab, keyinchalik ulardan ma'lum vaqt foydalanib yana chiqarib yuborishadi menimcha. Mana shunday bir g'arazli maqsadni oldilariga qo'ygan bo'lishlari mumkin. Demoqchimanki, ularning munosabatlari butunlay tugadi. Mirziyoyev va uning komandasi kriminal dunyodan butunlay voz kechdi mana shu liderlardan. Salimov Abduvaliyev va boshqalari, mana G'ofur degan insonlardan butunlay ulardan voz kechdi degan emas. Hattoki Karim ham ulardan voz kechgani yo'q. Ularga nisbatan qattiq bir jazo qo'llagani yo'q. O'zidan chetlatdi, o'zidan uzoqlashtirdi. Ma'lum vaqtda.
Marhum Islom Karimov boshqaruvining ilk davrida o'zbek huquq-tartibot idoralari mafiyaga qarshi urush deb nom olgan amaliyotlarni o'tkazgani ma'lum. Karimovning mamlakatda qattiqqo'llik bilan tartib o'rnatish siyosati muxolifatga qarshi ta'qiblar bilan bir qatorda 90-chi yillarda jinoiy tuzilmalarga qarshi murosasiz kurashni ham o'z ichiga olgani aytiladi. Ammo 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xalq tilida ko'cha deb ataladigan norasmiy tuzilmalarning ko'zga ko'ringan namoyandalari jamoatchilikka tez-tez ko'rinish bera boshladi. Tarmoqlarda ularning o'zlariga tegishli boyliklarini ko'z-ko'z qilgan videolari paydo bo'ldi.
Men o'sha kecha Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. U bizning ish bilan pul topaman o'zimni. Konsultantman, o'tda, bir og'iz gapim bilan 1 million ishlash mumkin, 300 ming dollar ishlash mumkin.
Hukumat rasmiylari va prezident oilasi mansublarining Salimboy va G'afurboy singari ziddiyatli shaxslar bilan bir tadbirda yonma-yon turishi tobora Mirziyoyev davri boshqaruvi uchun odatiy holga aylanib borayotganini kuzatish mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Isroil armiyasi G'azo sektoridagi amaliyotlar aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Juma kuni mahalliy vaqt bilan soat 7 da 7 kunlik sulh muddati tugagandan so'ng Isroil kuchlari G'azo sektoriga ommaviy havo hujumlarini davom ettirib, Hamasni avvaliga Isroilga raketalarni urib, sulhni buzganlikda va va'da qilingandek barcha garovga olingan ayollarni qo'yib yubormaganlikda aybladi.
Gazze kasaba olan
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu harbiy jinoyatchi sifatida sud qilinishi mumkinligini aytdi. Assalomu alaykum. Isroil Hamas urushining 59-chi kungi yangiliklari bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Isroil armiyasi bosh shtabi boshlig'i Gertsig Halevining aniqlik kiritishicha, 2 dekabr kuni harbiylar G'azo sektorining janubida quruqlikdagi operatsiyani boshlagan. Uning so'zlarini Times of Israel nashri keltirgan.
Shiddat jihatidan bu shimoldagi operatsiyadan kam bo'lmaydi va natijasi ham kam bo'lmaydi. Hamas qo'mondonlari saxal bilan hali hamma joyda uchrashadi.
Isroil harbiylari urush boshlangandan beri G'azo sektoriga 10 mingga yaqin havo hujumini amalga oshirdi deb xabar berdi Isroil armiyasi matbuot xizmati. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Turtinchi dekabr dushanba kuni tongda G'azo sektori janubidagi Xon Yunisda isroilliklarning hujumi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi va 1 uy vayron bo'ldi. Uysiz qolgan aholi o'zlarining xavfsizligi uchun shimoldan janubga ko'chib o'tganliklarini aytishdi. Janubiy G'azo sektori gavjum, maktablar va shifoxonalar tinch aholi uchun boshpana bo'ldi.
Biz ertalab soat 5 da uxlayotgan edik. Birdan hamma narsa qulab tushayotganini, hamma narsa ag'darilayotganini his qildik. Men shu uyda katta qizim va 2 yoshli nabiram bilan edim. Janubda xavfsizroq bo'lgani uchun shimoldan Xon Yunusga ko'ch deyishdi. Endi esa Xon Yunusni bombardimon qilishyapti. Hozir hatto Xon Yunus ham xavfsiz emas. Rafahga ko'chsak ham, Rafah ham xavfsiz emas. Qayerga borishimizni xohlaydilar. Biz charchadik. O'z yurtimizda, uyimizda qolamiz.
Dushanba kuni ertalab Isroil harbiylari X platformasida bayonot berib, g'azoliklarga g'azo sektoridagi 20 yaqin hududni yoki bloklarni evakuatsiya qilish to'g'risida yangi buyruq berdi. Ular taqdim etgan xaritada odamlar 3 yo'lak orqali janubga chiqib ketishi kerakligini ko'rsatadi. Isroil G'azo fuqarolariga zararni kamaytirish uchun xavfsiz zonalar belgilanayotganini aytmoqda. Biroq BMT rasmiylari va g'azoliklarning aytishicha, uzilib ishlayotgan internet va ishonchsiz elektr energiyasi tufayli bu buyruqlarni real vaqtda amalga oshirish qiyin.
Shu anda Gazze kasaba bo'lgan
Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on 4 dekabr dushanba kuni Isroilning G'azo sektorida davom etayotgan hujumi tufayli bosh vazir Benjamin Netanyahu harbiy jinoyatchi sifatida sud qilinishi mumkinligini aytdi. Istanbuldagi Islom hamkorlik tashkiloti qo'mitasi yig'ilishida so'zga chiqqan Erdo'g'on Netanyahuning ekspansionistik siyosat olib borayotganini tan olganini, hozir G'azoni himoya qilish mintaqadagi boshqa islomiy shaharlarni himoya qilish bilan barobar ekanini ta'kidladi.
Netanyahu
hozirda G'azoning jallodi Netanyahu harbiy jinoyatchi bo'lishdan tashqari xuddi Slobodan Milošević sudlanganidek G'azoning jallodi sifatida ham albatta sudlanadi.
O'nlab yillar davom etayotgan mojaroga 2 davlat tomonidan yechim topish tarafdori bo'lgan Turkiya 7 oktyabr kuni Hamas hujumiga javoban G'azo sektorida boshlangan harbiy kampaniyasi uchun Isroilni keskin tanqid qilib kelmoqda. Har ikki tomon e'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosida halok bo'lganlar soni 16900 dan oshdi. G'azo sektori sog'liqni saqlash boshqarmasining ma'lum qilishicha 7 oktyabr kuni Falastin-Isroil mojarosi boshlangandan beri Isroil armiyasining G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlari oqibatida 15523 kishi, harbiy sohilda 242 kishi halok bo'lgan. Isroildan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Isroilda qurbonlar soni 1200 ga yaqin. Hamas matbuot xizmati yakshanba kuni G'azo sektoridagi Isroil harbiylarining oldingi 24 soat ichida G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlarida kamida 700 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Falastin manbalarining aytishicha, yakshanba kuni ertalab Isroil G'azo sektori markazidagi Burayj va Nusayrat qochqinlar lageriga havo hujumlari uyushtirgan va kamida 32 kishi halok bo'lgan. Isroil mudofaa kuchlarining ma'lum qilishicha, Isroil armiyasi yakshanba kuni ertalab Xon Yunis va G'azo sektoridagi boshqa joylarga keng ko'lamli havo hujumlari va artilleriyadan o'qi tutgan. Shuningdek, shu kuni Isroil armiyasi ijtimoiy tarmoqlarda G'azo sektorida oktyabr oyi oxirida quruqlikdagi operatsiya boshlangandan buyon G'azo sektorida 800 dan ortiq tunnel shaxtalari aniqlangani, ulardan 500 dan ortig'i yo'q qilingani haqida xabar berdi. Hamas yakshanba kuni erta tongda G'azo sektoridan Isroil markaziga kamida 11 ta raketa otgan. Ularning aksariyati tutib olingan. G'azodagi so'nggi faoliyat ko'rsatayotgan shifoxonalar, shifokorlar va materiallar yetishmasligi kabi tobora ortib borayotgan muammolarga duch kelmoqda. Chunki anklavdagi vaqtinchalik yengillik Isroil Hamas o't ochishni to'xtatish kelishuvining bekor qilinishi bilan yakunlandi. Hamas boshqarayotgan sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Ashraf al-Qidra matbuot anjumanida Falastin anklavida sog'liqni saqlash xizmatlarining qulashi fonida yaralanganlar soni 41 mingdan oshganini aytdi. Al-Qidraning so'zlariga ko'ra, yuzlab yaradorlar juda cheklangan tibbiy manbalar bilan u yerda davolanmoqda. Chunki G'azo shimolidagi shifoxonalar zaruriy tibbiy yordam ko'rsatishga qodir emas.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda Salimboy va G'afurboy ustida qora bulutlar, Mirziyoyev ko'chani jilovlashga kirishdimi? Farg'onada Baxtchi Tashkentskiga yaqin bo'lgan Doston Xalilov ushlandi. Andijonda avtomobilga gaz quyish stansiyalari faoliyati cheklandi. O'zbekiston aholisining yarmi og'ir vaznli, 20% semiz hisoblanadi. Rossiya maxsus xizmatlari Shvetsiya va Turkiya o'rtasida mojaro chiqarishga uringani ma'lum bo'ldi. Ish tashlashlar ortidan Qirg'iziston bozorlariga 6 oylik soliq ta'tili berildi. VCG Isroil armiyasi Hamas tonnellarini suvga to'ldirishni rejalashtirayotgani haqida xabar berdi. Venesuela Gayananing neftga boy viloyatini o'ziga qo'shib olmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Menga dushmanlik qilitgan shu tuman prokurori bilan hokimi.
Men bolaga gapdim, bu nachani meni tegayapti. Bu bolani tamitaman.
Men istiyorum mahalla komitetiga qo'yma. To'g'ri, mustaqillikgacha qutqazib, va'da beraman.
Menga xabar yo'q.
Xatirdan
rasmni bilan.
Bo'lmaydi. Men iblotdan.
Okay, o'zingizga qarab gapiring.
Namangan viloyati yangi Namangan tumanida prezident topshirig'i bilan o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi, mini stadion, bolalar o'yingohi va boshqa qurilishlar qilgan Anasxon Dedabayev firibgarlikda gumonlanib, hibsga olindi. Effekt o'zining xabar berishicha, Namangan shahar prokurorining Dedabayevni qamoqqa olish uchun kiritgan iltimosnomasida Anasxon Dedabayev ixtiyoridagi bo'sh yer maydonini 4 fuqaroga sotib, qo'lga kiritgan pullarni o'z ehtiyojlariga sarflab yuborganlikda gumon qilinayotgani yozilgan. Avvalroq ozodlik bilan suhbatda Anasxon Dedabayev viloyat hokimining topshirig'i bilan qonuniy olgan yeriga qurilish qilgani, ammo tuman hokimi va prokurori uning erkin faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Mana qurdim, bitqazdim. Mana shu administratsiya mana uju birov topshiriq berganiga mana qurib bitqazib qo'ydim, lekin shu mana bezovta qilitgan narsa sud bilan shu nima prokuratura chaqiraveradi. Haligi kakmuta man borib o'zimcha qurib olgandakka shunaqa tutadi. Endi keyin bilsam yerni fuqarolarga noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun sotib yuborilgan ekan. Buni ichki ishlar tasdiqlab turibdi. Misol jinoyat ishi qo'zg'atib turibdi. O'sha ya'ni menga da'vo qilayotgan Grand Plus MCJ'ga jinoyat ishi qo'zg'atib fuqarolarga aslida ishlab chiqarishga olingan ekan yer hujjat bo'yicha. Lekin fuqarolarga uy-joy qurish uchun sotilgan ekan, ichki ishlar jinoyat qo'zg'atibdi bunga. Men o'zimni mahallam uchun bitta narsa quryapman foydali. Ya'ni shu prezidentni topshirig'ini ya'ni bajaryapman. Lekin bular hali ham shu yer purish davlatni umri talon-toroj quritgan nimani himoya qilib o'tiraveradi. Lekin aslida qonundan qarasangiz, mana jinoyat sudini taqdim qilyapman bir nusxasini. Ha, bu yer noqonuniy sotganini taqdim qilyapman. Lekin sen shuncha ish qilsan, qolaversa sening haqqing yo'q ekan, demaydi sudya. Biror so'm kredit olganim yo'q, shu narsa, shuncha narsani qurib, bir uyimni sotaman, bir shaharda domim bor, domimni sotaman, bir boshqa narsamni sotib, yo o'zim mablag'imni orttirib, qiynalib o'zi, masalan, qo'y ko'proq sotaman, shu bir 100 litrcha qo'yim bor edi, shu ham kirib ketdi-da shu yerga-da. Haligi 1 so'm davlatdan kredit olmasdan, ya'ni prezident topshirig'ini bajarib va mahallam uchun shunaqa obod, shunaqa yo'q narsalarni qurib rahmat deyishuniga, bular hali ham shu yer qurish bir bilasizmi, haligi bir davlatni bir umaradigan, kemiradigan shunaqa bir nimani himoya qilib o'tiribdi-da. Tushunyapsizmi? Nimadandir hech nimadan qo'rqmaydi-yamda.
Anasxon Dedabayevning hibsga olinishi tarmoqlarda yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ekani aytilgan audioda fuqaro Anasxon Dedabayevni qamatish haqidagi tahdid yangragandan bir yil o'tib yuz bermoqda. Anasxon Dedabayev hibsga olinishidan avval ozodlik bilan suhbatlashgan va uning o'ziga hamda mulkiga tajovuzlar davom etayotgani haqida gapirgan edi. Dedabayevning iddaosicha tuman hokimi va prokurorning obonchi ayollari uning uyiga kelib janjal qilgan
va ochilish qilib topshirganimizdan keyin bu hokim bilan shu tumanni prokuror bilan shu tumanni hokimi hali ham to'xtamasdan shunaqa ishlarni qilib yuribdi. Mana uyimdan skuterga minib chiqib ketyapman. Ketyasam mendan bular Anasxonning uyi shu yermi deb so'radi. Keyin men ha shu yer dedim. Keyin skuter boshqarishni davom etyapman. Davay boshladik degan so'zi menga bir to'xtatdi yana. Sraz to'xtadimda Anasxon mamma nimani boshladingna desam, sizmisiz Anasxon deb menga haqoratlab, shallaqilik qilib, omonchi ayollar ekan. Va xolanki men hayotim davomida ko'rmaganman bularni. Menga meni ham ko'rmagan ekan, ko'rganda mendan so'ramasdi bu Anasxonmi deb. Birinchi qilgan paskashli ishi.
Ayollar bilan qo'shilib kelgan Anasxon Dedabayev tanitgan shaxslardan biri darvoza ostonasida uni kaltaklaydi va urush qo'zg'ash uchun provokatsiya qiladi. Anasxonning aytishicha, u bu provokatsiya ekanligini bilib, uni urgan yigitga qo'l ko'tarmagan va bu voqea haqida ichki ishlar navbatchisiga xabar bergan.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, qaysi
tumansiz? Eshitaman, Namangan viloyat turizm xizmati, rahmat.
Aka, ertalab murojaat qiluvdik 10:30 da.
Nima bo'yicha murojaat qiluvdingiz, kechirasiz?
Shu uyimizga kelib, 3 xotin to'palon qilib, bitta bola.
Sizni tanimaysizmi?
Yo'q, 3 xotinni tanimadim, narigi bolani tanidim, qo'shni mahallada turadi-da, yer turish bola. Xo'p, hozir men 3-chi marta sizlarga murojaat qilyapman, aka. Video kameralar xohlasangiz, telefoningiz bo'lsa tashab beraman. Beda shunaqa bir bosqinchilik qilib, bola chaqalarimgacha hattoki
otamni ismingiz?
Dedabayev Anasbek.
Otasizmi?
Israilovich.
Naimovich?
Israilovich.
Israilovich, ha? Nechinchi yilsiz?
86-yil.
Siz bilan bog'lanishdimi?
Yo'q, bir marta bog'lanishdi. Hozir uyda jarohat olganman, yotibman. Hozirgacha mana beda endi bilmadim. O'zini hududini uchastka voyimi shunaqa kelib, shunaqa nima bo'lyapti? Hozir u bo'yi telefon qilganimda shahardan bog'lab beraman deyishdi.
Uchastkangiz bordimi?
Mani uchastka voyim kelmadi.
Yaxshi, hozir ham qo'shimcha yetkazaman.
Bu voqeadan yana biroz vaqt o'tib, tadbirkor qurgan mini stadionga noma'lum shaxslar o't qo'yib ketishgan va stadion jiddiy zarar ko'rgan. Bu voqea yuzasidan ham u ichki ishlarga murojaat qilgan.
Assalomu alaykum. Agentsiz. Ishim yangi Namangan tuman Mustaqillik mahallasidan telefon qilyapman. Xo'p, ismim Anasxon. Yangi Namangan tuman prokurori bitta qulog'i shunaqa zulmlarni qilyapti deb necha kundan beri rejiga ham murojaat qilaman. Hozir ancha qurilgan stadionni yo'qib yuborib ketibdi. Ikkita kanistrda benzin turibdi.
Siz stadionni yo'qib ketibdimi?
Ha. Avval kuni ham murojaat qilgandim.
Yangi Namangan tumani qayerda joylashgan u?
Mustaqillik 5 yillik mahallasida.
Yangi Namangan tumani. Mini stadionmi? Yoqanda tanimasa bilmas.
Kamera bor bu yerda, hamma joy nazoratda. O'sha yoqadida shu Habibullo Yangi Namangan tuman prokurori bitta ikkita qulog'i bor. Har kuni shu ochiqdan ochiq zulm qilib kelyapti. Buni shu prokuror himoya qilib kelyapti.
Necha marta sizlarga 102 murojaat qilyapman. Dedabayev Anason Isroilovich.
Isroilovich, nechinchisiz?
86-yil.
86, bo'ldi, yozib oldim murojaatingizni, Hurmatxon. Ana sizlar turibdan shu holatda?
Hammasi o'shandan turibdi.
Bo'ldi, aytamiz o'rinmaga, zudlikdan borsa.
Dedabayevning o'ziga va mulkiga tajovuzlar bu bilan to'xtamagan. U qurgan devorlar ham u tanigan shaxs tomonidan buzib ketilgan. Tadbirkor bu vaqtda ham ichki ishlarga xabar bergan.
Assalomu alaykum, assalom, aka yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, rahmat, eshitaman aka.
Aka, men Yangi Namangan tumani mustaqillik 5 yillik mahallasidan bezovta qilyapman.
Aha.
Hozirchi bir joydan kelsam, o'zi Bunyodkor mahallada bitta yer uchastkam bor edi, qo'rg'oni bor. Bir fuqarodan sotib olgandim, hozir bitta yer purush sotib olibdi, nimadir qilib buzib olibdimi devorni, yer bilan bitta bo'lib yotibdi.
Familiya ismingiz kim edi?
Dedabayev Anazbek Isroilovich.
Nechinchisiz?
1986-yilman. Bir yaqinda bu uyimga ham bostirib kelganda, ayrim ashi Yangi Namangan tuman hokimini va prokurori, o'sha laycha bangi laychalari mana shunaqa nima mol-mulkimga ziyon yetkazib yuryapti. Hattoki uyimga bostirib kelib, farzandimni o'zimga qo'l ko'tarib, hatto shunaqa holatda ham mana hozirgacha buni jinoyat nima qilmasdan shunaqa qilib kelishyapti. Lekin
tushundim. Nargi holat bo'yicha, uyingizga kelgan holat bo'yicha o'sha mahalda murojaat qilgansiz-a?
102-ga telefon qilib qo'yganman unga ham.
Ha, bo'ldi, yaxshi. Hozir mana bu holat bo'yicha devorlaringizni buzib tashlagani uchun murojaat qildingiz.
Xuddi shu fuqaro uyimni buzib tashlayapti-da. Uyimni bostirib kirsa ham indamayapti-da va yana buzib ham ketyapti.
Hozir mana shu dunyo o'sha zarar yetkazganidan murojaat qilyapsizmi yo xodimlar chora ko'rib bermayotgandan norozimiz?
Yo'q, xodimlar mana hozir 102-ga murojaat qilsam ham u 100% jinoyatchiligini bilib turib, buni ashu tumanni prokurori bilan, Habibulloh bilan hokimi o'shani bir lashkarlarda endi chora ko'rilmaydi unga. Lekin bugungi holat 2 soat oldin devorni buzib ketibdi yana.
Ha, bo'ldi. Mana shu holat bo'yicha bugungi holat bo'yicha murojaatingiz qabul qilindi.
Bo'ldi.
Hozir yetkazamiz, hozir o'rganib yordam beradi.
Ha, bo'ladi aka.
Xo'p, aka, sog' bo'ling.
Tadbirkor hamma holatlar haqida ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib xabar bergan. Ammo avvalgi kaltaklanish holati ham, stadionga o't qo'yish, devor buzilishi holatlari xabari ham ichki ishlar bo'limi tomonidan qabul qilingan bo'lsa-da, huquqbuzarlarga hech qanday chora ko'rilmagan. Tadbirkorning aytishicha, 2021-yilning 19-fevral kuni prezidentning Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz suhbatlashib, mahallasi uchun o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi va mini stadion qurib bermoqchi ekanini aytgan.
Bitta mini stadion mahalla komitetiga xona va uchastkovoyga xona, shu qurishga bir ashyo yo'lni bo'ydan bir yer ajratib, xudo xolisi mustaqillikgacha bitkazib, va'da beraman.
Menga xat yozasiz.
Xat yozaman.
Rasmi bilan.
Bo'ldi.
Shundan so'ng viloyat hokimi topshirig'i bilan tadbirkorga bo'sh yotgan joydan yer ajratildi. Barcha hujjatlar rasmiylashtirib berildi. Dedabayev o'z hisobidan qisqa vaqt ichida mahalla fuqarolar yig'iniga bino, mini stadion, uchastka nazira xonasi, bolalar o'yingohi qurib foydalanishga topshirdi. Majmuaning ochilish marosimida o'sha paytdagi Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham qatnashgan edi.
Bu Anasxon akamiz o'sha paytda bergan va'dalarimizdan chiqaman deb shu muammolar bo'lganda Toshkentda ko'rishib qoldik va bu yerga bir necha bor o'zim ham keldim. Va birinchi bor mana shu binoni g'ishini qo'yishda o'zim qatnashganman. Kelib juda qiyin bo'ldi, to'g'risini aytib qo'y. Anasxon akani boshidan o'tgan narsani men boshidan oyoq bilaman. Bu bino qanday bino bo'lib qoldi? O'z-o'zidan hozir chiroyli holda turib ko'rib turibmiz. Lekin bu kunga yetib kelish oson bo'lmadi. Gap so'z, g'iybat, asab buzarlik qancha to'g'risi. Lekin bitta narsani tan olib aytish kerak. Men shu kunimgacha o'zimni yonimdan mahalla uchun shunchaki binoni qurib beraman deb qurib bergan tadbirkor bulardan boshqasini bilmayman. Sizlarni yutug'inglar mahallalardan shunday yigit tadbirkor chiqibdi, sizlar buni to'g'ri ma'noda munosabat qilib qadrga yetishinglar kerak.
O'sha ochilish marosimida Anasxon Dedabayev so'zga chiqib, bu binoni qurishda ko'rgan qiyinchiliklarning og'irligi ota-onasiga yuk bo'lganidan o'ksinib, men yengildim deb aytgan edi.
Mana shu narsani qurib men hayotda yutqazdim, yutmadim.
Yo'q.
Hamma kelib yutdi deyapti, lekin mana dadam o'sha bir 55 yildan beri oyog'ida azob tortardi. O'zi yetardi. Nogiron ikkinchi guruhga o'tdim, lekin shunaqa uyga kirsam ko'zimni termilib o'tiradi. O'g'lim tinchmisan, tinchlaymi? Nima qilgan ishimga bunaqa xavotir oladi? O'g'illik qilmasam, boshqa qilmasam.
Xo'sh,
bu masalaga to'lib ketdim. Endi ag'ini yarashish boshqasini mana men yoshman, qiyinchilikni bilmadim. Nuqul shu qo'ylab o'tirgan ota-onam kechirsa men qarshimasman. Mana otam turibdilar. Kechirsinlar, men qarshimasman.
Kechiramlar ota-onam.
Hammamizni bu matonatimizni
qo'yamiz. Kechirimlar bo'lish kerak dunyoda. Ham o'tib ketadi.
Albatta.
1 metr joy boramiz. Kechiraveraylik mayli. Albatta.
Bu marosimda tuman hokimi Jobir Abdullayev bilan tadbirkor bir-birining qo'lini siqib kechirgan, go'yoki shu bilan o'rtadagi muammolar ko'tarilgandek bo'lgan edi. Ammo Anasxonning aytishicha hokim uni kechirmagan va boshiga qora kunlarni solishda davom etgan. Ozodlik bilan suhbatda bir oy muqaddam Anasxon Dedabayev hokim meni qamatishga harakat qiladi deb, hokimning men uni baribir 20 yilga qamataman degan gapini eslagan edi.
Ana yo'q deydi meni pul. Futbol amaldor amanasi bormadi.
Anasxonning otasi 63 yashar ikkinchi guruh nogironi Isroil Dedaboyevning aytishicha 18 noyabrda qamoqqa olingan o'g'lining ahvolidan xavotirda.
Endi o'zi ishlab turishdi 10 kun bo'ldi. Hayronman, davlat kirdi, men ham qurib beraman deb. Shu muammoda endi bosh og'rib, hayronman. O'zim bo'lsa yuragim siqilib, qaydan ham qurdi deyman-da. Ey joyam bir kattaniki ekan shu qo'li uzunniki ekan, puldorniki ekan. Ashi prokuror bor, prokuror. Shu qishatimni bermayapti-da, hayronman, bosh og'rig'i. Ko'kuni ham mayli osh qilingandanda qo'li tashalgan qilmayman bo'ldi degan. Bilmayman endi, yana boshlab hozir. Hech tinch qo'ymaydi. O'ylagi o't qo'yib ketdi anaqa restoranga. Uni surib o'zi kelib bo'ldini tashkillashtirib, o'g'limni 3-4 marta urib ketdi. Nu qo'l ko'tarmaydi u yaxshi, indamaydi, mayli dedi. Na og'irini bilmayman, bir kun ikki kun oldin na obski o'yga kelishdi. O'ylan TikTok qilishdi shu bilan. Hech nima chiqmaydi. Faqat shu qurgan joyda shu prokurorlik ekan. Shunaqa mashinaqa sotib olgan ekan. Ey, katta pulga sotgan. Endi pulini bera olmasdan endi alam ustida shu qiliqlar qilyapti-da. Endi bizni qo'limiz hali yetmaydi, biz ham endi hambalikda katta bo'lganmiz. Sharoit chato o'zimni ikkinchi nogironman, ikkinchi guruhni nogironman. Aytirsa bo'ldi bor ekan, mana shu yerda mafiyalim. Hammasi ichi yo'q, unni yo'q. Hashi ichi uchi alkash, shular ishga to'lib. Hashini aybini ochasan, bir narsasini topasan dedi. Qobomutdi-da. Znach qobomutdi, aybi topish kerak ekan-da, aybini topsa qamab qo'yadi.
Isroil Dedaboyev uning o'g'li amaldorlarning buyrug'i bilan qasddan hibsga olinganini iddao qiladi. Ota o'g'lining tergovi tugab, agar sud qilinadigan bo'lsa, mahkama Namangan viloyatidan boshqa viloyatga o'tkazilishi kerakligini aytadi. Men Namangandagi hokim prokurorlarga ishonmayman. Ular sudlarga ham, tergovga ham ta'sir o'tkazadi. Ishni Farg'ona viloyatidagi birorta boshqa sud ko'rib chiqsin deydi Isroil Dedaboyev. Oliy Majlis sobiq deputati Rasul Kusherbayev Anasxon Dedaboyev hibsga olingandan so'ng o'zining Telegram kanalida bunday munosabat bildirdi.
Buni hech bo'lmasa bosh prokuror ko'rishi bilishi kerak. Bir yil oldin tarqalgan yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ovoz ekan aytilgan ushbu audioda fuqaro Anasxon Dedaboyevni qamatish bilan tahdid qilingan. Qizig'i Anasxon Dedaboyev hokim aytgandek ayni vaqtda qamoqda. Hozircha unga Jinoyat kodeksining 168-chi moddasini qo'yish ko'rinishmoqda. Bizda amaldorlar o'z joyini saqlab qolish uchun istagancha pastkashlikka borishi ko'plab soxta ayblovlar uyushtirishi mumkin.
Qamalishdan bir hafta avval 12 noyabr kuni Effect Uz bilan gaplashgan tadbirkor bunday degan edi.
Hozir mashin buzaman. Yo'qaman desam, yana bir xalqqa zarda qilgan bo'lib qolmay, ya'ni prezidentga zarda qilgan bo'lib qolmay. Aslida endi hozir bitta narsani kechirsi bilan o'ylab maslahat qildim uyimda. Mahalla binosini shu kimgadir berish kerak, uy yo'q yoki bir kimgadir. Ko'pchilik o'quv markaziga menga bering, kitobxona qilaman deyapti. Buni to'rtta bir maslahat qiladigan odamim bor. Bular hammasi xalq uchun va o'zimga o'xshagan bir shunaqa nimalar, o'shular bilan maslahat qilib yo kutubxonaga beraman, yo bitta uy yoqqa berib yuboraman deb xosmonjallab o'tiribman. Sababi tasavvur qiling, uyimga kelib ursa, mulkimga mana qilib o't qo'yib yuborsa, ertaga men bu narsa hech kimga kerak emas ekanda, men qachongacha quruqlab o'tiraman buni. Shuning uchun balkim shuni yo kutubxonaga yoki bir narsaga topshirib yuborsam yoki bir uy yoqqa topshirib yuborsam qutularmikin men deb shu qutulish yo'lini o'ylayapman xolos hozir. Mana shu jinoyatchilardan. Jinoyatchilar hozir ham amalda o'tiribdi.
Ozodlik 30 noyabr kuni bu voqealarga munosabat olish uchun yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev bilan telefon orqali bog'landi. Ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilanoq Jobir Abdullayev aloqani uzib qo'ydi. Ha, aytmoqchi, o'tgan yili yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevning tadbirkor Anasxon Didavayevga tahdid va haqorat qilgani audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov yig'ilishda tuman hokimiga hayfsan e'lon qilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taslim bo'lgan 2 Ukraina askarini rossiyalik harbiylar otib tashladi. Germaniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. G'azoda harbiy harakatlar qayta boshlandi. Bo'lganing har yog'ida tutun va chang havoga o'rlamoqda. AQSh mudofaa vaziri g'azoda fuqarolar himoyasini kuchaytirishga chaqirdi. Ukraina urushining 648-chi va Yaqin Sharqdagi urushning 58-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya harbiylarining asirga tushgan Ukraina harbiylarini otib tashlagani aks etgani taxmin qilinayotgan videoni tekshirmoqda, deya xabar berdi Ukrainskaya Pravda. Asirlarning qatl etilishi videosi Ukrainaga oid Deep State Telegram kanalida e'lon qilindi. Unda aytilishicha, Ukraina harbiylari o'q dorilari tugagandan so'ng asirga tushishga majbur bo'lganlar. Videoda ikki askar qo'llarini boshining orqasiga qo'ygancha blindajdan chiqib kelgani ko'rinadi. Ular qo'llarini boshini orqasiga qo'ygancha yerga yotadi va shu payt videoda ko'rinishicha o'sha yerda turgan 6 nafar Rossiya askari ularga qarata o't ochadi. Kanal ma'lumotiga ko'ra, voqea Avdiivkadan shimol-g'arbdagi Stepoye qishlog'i atrofida yuz bergan. Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasi ta'minot yo'lini kesish maqsadida qishloqqa hujum qilmoqda. Taslim bo'lib, asirga tushgan askarlarni o'ldirish urush qonunlari va odatlariga xilof bo'lib, avvalroq Rossiya bilan Ukraina bir necha marta bir-birini shunday xatti-harakatda ayblagan edi. Ukraina yoki Rossiya harbiy asirlari otib o'ldirildi degan iddaolar bilan yoyilgan qator videoyozuvlar BMT va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan haqiqiy deb topilgan. Ukraina qurolli kuchlarining Tavriya qo'shinlar operativ strategik boshqaruv vakili Aleksandr Shtupin videoga izoh berarkan, Rossiya harbiylari har kuni urush qoidalarini yuzsizlarcha buzishini aytdi. Unga ko'ra, mazkur video ushbu jinoyatlarning yana bir tasdig'idir. Ayni chog'da Shtupin videoyozuv bo'yicha hozirda zarur tekshiruv va hujjatlashtirish tadbirlari bo'layotganini qo'shimcha qildi. Rossiya tomoni video yuzasidan izoh bergani yo'q. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Rossiya bosqiniga qarshi kurashi reja bo'yicha ketayotganini aytib, Ukraina yaxshi tayyorlangan rus armiyasi ustidan tezda g'alaba qozonishni kutish soddalik degan tanqidlarga javob berdi.
Bizga hujum qilishgani, ruslarning ularga javob qaytara olmasligimizni o'ylashgani aslida laqmalik. Muammo shundaki, biz reja bo'yicha harakat qilyapmiz. Faqat ularni o'ldirish orqali chekinishga majbur qilamiz, chunki ular bizning hududimizda.
Umerov mamlakati global urush olib borayotganini va Rossiyaning Kiyev kurashini davom ettirmaydi deb o'ylashi laxmalik bo'lishini aytdi. Associated Press'ga bergan intervyusida Umerov Ukrainani himoya qilishni xudo bergan huquq deb atadi. Millati Qirim Tatar bo'lgan Umerovning mudofa vaziri lavozimiga tayinlanishi korrupsiya bilan bog'liq mojarolar ortidan sodir bo'ldi. Mudofa vazirligining bir necha amaldori ishdan bo'shatildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy sobiq tadbirkor Rustam Umerovni qurol yetkazib berish va xususiy sektordagi tajribasi uchun tanlaganini bildirgan. Germaniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. Mamlakat hukumati saytida ma'lum qilinishicha, harbiy yordam shatakchi mashinalar, yuk avtomobillari, mikroavtobuslar va vizdexodlar dronlarini aniqlash tizimlari, 3840 ta artilleriya snaryadi, snayper miltiqlari va boshqa jihozlarni o'z ichiga oladi. Ayni chog'da nemislarning Ukrainaga yordami borasida janjal chiqishi mumkin. 1 dekabr kuni Telegraf nashri qo'liga tushgan maxfiy hujjatlarga tayanib, Berlin Ukrainaga ko'maklashish maqsadida tuzilgan Yevropa tinchlik fondiga to'laydigan badal miqdorini kamaytirishga urinmoqda dedi. Aytilishicha, Germaniya hukumati Kiyevga allaqachon milliardlab dollarlik harbiy yordam yetkazib bergani badal miqdorlarini belgilashda hisobga olinmaganidan norozi bo'lyapti. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Das Erste telekanaliga bergan intervyusida Ukrainadagi vaziyatni og'ir deb atadi. Biz noxush xabarlarga tayyor turishimiz kerak. Mojarolar bosqichma-bosqich rivojlanmoqda, biroq biz Ukrainani yaxshi kunida ham, yomon kunida ham dastaklashimiz lozim, dedi Stoltenberg. U g'arblik ittifoqchilar Ukrainaga o'q-dorini yetarli miqdorda yetkazib bera olmaganini tan oldi. Endi e'tiboringizni Isroil Hamas urushiga oid xabarlarga qaratmoqchiman. Shanba kuni G'azo sektoridagi Xon Yunusda portlashlar sodir bo'ldi, chunki Isroil va Hamas o'rtasida juma kuni yakunlangan mo'rt sulhdan so'ng urushdan vayron bo'lgan anklavning janubiy shahri Isroilning kuchli bombardimoniga nishon bo'ldi. Xon Yunus chekkasidagi Hamatda sodir bo'lgan kuchli bombardimon natijasida bir qancha turar joy binolari jiddiy zarar ko'rdi va shaharda xavfsizlik izlagan ko'plab odamlar yana ko'chirildi. Isroil armiyasi shanba kuni hududda Hamas jangarilari bilan shiddatli janglar paytida Xon Yunusga quruqlikdan bostirib kirishni kengaytirishga harakat qilmoqda, dedi Falastin xavfsizlik manbasi. Manbaga ko'ra, to'qnashuvlar juma kuni kechqurun Xon Yunus chekkasidagi Isroilning havo va artilleriya hujumlari kuchaygandan keyin sodir bo'lgan. Mojaroning dastlabki bosqichida Isroilning asosiy nishoni bo'lgan Qamaldagi anklavning shimolidan qochgan ko'plab falastinlik ushbu hududdan boshpana izlagan edi. Biroq sulh tugagandan beri G'azo sektori keng ko'lamli bombardimon va vayronagarchiliklarga guvoh bo'lmoqda. Falastin xavfsizlik manbasiga ko'ra, Isroil 7 kunlik otashkesimdan so'ng Xon Yunusga yuqori intensiv reydlar o'tkazishga e'tibor qaratgan. Falastin xavfsizlik manbalariga ko'ra, juma kuni Isroil armiyasi Xon Yunus aholisini evakuatsiya qilish haqida ogohlantiruvchi varaqalarni tashlagan. Varaqalar Xon Yunus hozirda xavfli jang maydoni ekanligi haqida ogohlantirilib, shahar sharqidagi hududlar aholisidan Misr chegarasi yaqinidagi Rafahdan boshpana topishlari talab qilingan. Isroil va Hamas 24 noyabr kuni gumanitar sulhga kelishib olgan edi. Juma kuni ertalab Isroil Hamasni sulh bitimini buzganlikda va Isroil hududiga o't ochganlikda ayblagandan so'ng tomonlar o'rtasidagi janglar yana boshlandi. Isroil armiyasi 3 dekabr yakshanba kuni G'azo sektorida Falastinning Hamas guruhiga hujum qilingani aks etgan videoni e'lon qildi, chunki urushayotgan tomonlar buzilgan sulhni tiklash tomon harakatlanish alomatlarini ko'rmayapti. Videolarda Isroil qurolli askarlari quruqlik va dengizda harakat qilayotgani, havodan olingan tasvirlarda esa Isroil armiyasi iddaosicha Hamas infratuzilmasi, jumladan harbiy baza va qurol ombori vayron qilingani aks etgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. G'azoda harbiy harakatlar qayta boshlandi. Bo'lganing har yog'ida tutun va chang havoga o'rlamoqda. Shanba 2 dekabr kuni quyosh botgandan so'ng Isroil chegarasi va G'azo bo'lgasida tutun ko'kka o'rlab, osmon portlashlardan shafaqlanib turdi, chunki İsrail ve Hamas ortasındaki ateşkesim to'xtatilishining ertasiga harbiy harakatlar yangidan boshlandi. Tibbiyotchilar va guvohlarga ko'ra shanba kuni Isroil harbiy uchoqlari va artilleriyasi G'azo bo'lgasi janubini o'qqa tutib, masjidlarga va atrofdagi kasalxonalarga zarba bergan. Urushayotgan tomonlar 7 kunlik otashkesim barbod bo'lishda bir-birini aybladi. Otashkesim chog'ida Hamas Isroil qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinlik mahkumlar ozod etilishi evaziga garovdagilarni qo'yib yubordi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.